Halló, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í þátt númer 48 af Ædahóspjalli. Það er svolítið langt síðan ég heyrði eitthvað síðast. Það er aðal út af því að ég var svona, Maja, getur ákveðið hvað ætlar að vera? Ætlar að fara í bælið? Já. Hún hérna, já. Er á appi hérna. Það er aðalega af því að það voru ekki beint að koma upp upplýsingar sem ég vildi gefa gaum eða svona ég vildi allan að skoða þær betur áður en ég fær að tala þær af því að eins og þið vitið þá gag order í gangi núna á lögreglunni og það má í rauninni ekkert yfirvald segja neitt frá þessu máli þannig að það bara búið að vera ótrúlega mikið af alls konar kenningum og Ég veit ekki, ég var bráin alveg hefi ringluð í þessu, en ég samt búin að vera að safna þessu allu saman og svona kíkja á þetta og mér varst alltaf að lægja að nefna þetta við ykkur því að ég að segja ykkur það, því lengra sem að líður á þetta allt saman og þetta svona fyrir aðeins að sjatla og maður fyrir að velta þessu fyrir sér, þá er þetta held Já, ég held ég að ég sagt þetta miljónsunum áður. Þetta er svo ógeðslega skrítið, þetta Idaho formál, Brian Koberger. Þetta er svo skrítið og ég stend svo ótrúlega föst á því að það er svo miklu meira í gangi heldur en að maður þorir að ímynda sér. Já, maður búin að heyra ótrúlega mikið af einmitt svona fíknefna tengdu, spilt lögregla, skóla hérna kerfið í Moskó sem sagt, nei hérna hvað heitir þetta, University of Idaho að þú veist þessi bær væri ekkert án skólans og þess að sé betra fyrir fólk sem að veit eitthvað að þegja að þú veist bara alls konar svona svona spilt bæjarfélag dæmi í gangi Maja hættu nennar að vera kjur bara meðan Legðu þið bara eins. en já, þannig að mér langaði að fara yfir það sem ég var búin að punta hjá mér hérna síðustu. Hvenær gaf ég út síðasta Idaho þátt? Svona í alvörni. Má ég sjá. Það var, skal ég eitthvað segja, mjög mikilvægt að við komast að því saman. 7. febrúar. Ég man ekki einhverjum hvað vera, jú, já, við vorum að fara við tímalínuna og svona. Þannig að það komið tími til, muniði þegar ég var að gera hérna þáttnast ég bara hverjum degi. Gerið eitthvað 12 þætti í janúar eða eitthvað. Það var bara svo mikið að gerast bara hverjum degi. Og ég gæti alveg trúa því að það verði þannig aftur að því að ég náttúrulega bara obsessed á þessu máli og þú veist, ég bara, með líður eins og ég sé að brenna innan ef ég fæ ekki að tala um þetta, þú veist. Þið geti rétt ímyndað eitthvað hvað ég tala mikið við manni minn um þetta. En ég get trúa því að þetta verði svona þegar réttahöldin verða. Það sem mér langar að gera að vera með á hverjum einasta degi eftir réttahöldina því að ég ætla mér að horfa þau öll, alla daga. Ég, já. Og að hafa þátt eftir hvern veginn og ræða það sem í gangi og kannski fá góða gesti eða eitthvað. Þannig að við erum ekki nærðið búið með þetta mál, sko. En það verður bara svo crazy, þú veist, hvað allir komið út úr þessum réttahöldum í alvörunni? Þú veist, ég einhvern veginn, að ég veit það ekki, maður svona hættur að geta ímynda sér hvað í gangi. Af því að það svo mikið að dóti þarna úti að maður orðin bara hálruglaður. En við, byrju, hvað aftur margir dagar í febrúar? 28. 23, 24, 28, vá. Wow. Og febrúar alveg fljótur að líða, fannst mér, en hann alltaf aðeins stittri. Ég ætla að opna mér orkudrykk, ónefndan, og fá mér nikotínpúða, ónefnda líka. Það, þið viti alveg hvað er að fá mér. Já, wow. Ég er búin að vera með svona króníska hálsbólgu bara í svona 3 ár, neða ekki 3 ár heldur í 3 mánuði Ég alltaf ekki að skrýtin í hálsinum. Já, þannig að þið vitið að það sem ég að fara að segja ykkur frá í dag og tala það ekki eitthvað sem ég að halda fram eða, þú veist, ekki endilega heldur það sem ég trúi. Þannig að, já, þetta bara svona speculations. Þannig að ekki taka þessum sem heilugum sannleika eða kolla mig út fyrir að vera að segja eitthvað bull að því að sumta þessu já, smá áður. En það sem ég búin að velta fyrir mér, ég líka alltaf að skoða það affidavit aftur og aftur, ég alltaf að skoða eitthvað neginn hvernig þetta var orðað og rýna betur í allt og eitthvað svo leiðis. Og ég alltaf að komast nær og nær þeirri skoðun að by the way þá ég að tala núna við ykkur eins og þau viti nákvæmlega hvað ég að tala. Ef að þeir eru ekki að fylgjast með þessu máli þá myndi ég kannski skoða eldri þætti að hérna að ég ekkit eitthvað að fara við yfir hús, hvað gerðist. Ég bara svona gerir ráð fyrir því að þið viti það. En ég alltaf svona einhvern veginn að komast nær og nær þeirri kenningu í hausnum að delan sko hún hafi ekkit endilega verið þarna og ekki Bethany heldur hún hafi ekki verið þarna eða já það sé ennþá úrst, verið að fela eitthvað með það og það kemi mér ekkit óvart að við fáum svo bara einhvern veginn alltaf aðra sögu en það eru, ég ætla að skrifa þetta hjá mér þannig ég ruglist ekki Áður ég segi ykkur frá öllum þessum atriðum sem ég búin að sanga mér, þá langaði mig að nefna og bara hvað ykkur finnst það. Að því að þegar maður skoðar húsið og uppsetningunum húsinu þá finnst mér svo grillað að Brian hafi labbað fram hjá herbygginu hennar Bethany. Nei, hennar Dylan. Það búið að koma, ég veit ekki hvort þetta sé satt, en ég búin að heyra þetta á mjög mörgum stöðum að hann hafi raun, kannski, hann hefði, Brian hefði farið inn í þetta herbyggi ef hún hefði ekki öskrað, hafiði hljótt. En ég sem búin að heyra nokkrum stöðum að eftir að hún heyrir nokkrum sinnum í vinum sínum með eitthvað læti frammi að þá opnar hún hurðin og segir bara eitthvað, nei, hætti að hafa svona mikið læti. Dude, það skóla morgun, eitthvað. Og þá hafi Brian orðið hrættur og farið, sko. Ég búin að heyra það á nokkrum stöðum. Og það manneskja sem að segist vera í góðum samskiptum við Dylan sem að heldur því fram að það komi beint frá Dylan hana, maður veit það ekki. En það eitthvað inn í mér sem segir mér að hún hafi ekkit endilega verið heima alla nóttina. Og mögulega ég veit ekki, mér finnst eins og eitthvað þetta tengist Brian mér finnst eitthvað svo grillað að þetta svo ótrúlega handáskennt og hérna já, ég ætla að reyna að fara ekki fram úr mér að því mér langur bara ælus út úr mér öllu í belg og beðu að því þetta svo crazy en Mér finnst bara mjög skrítið að hann hafi farið fram í herbygginu hennar og látið hana bara vera. Já, mér finnst það mjög sérstætt. Nema hann hafi mitt orðið hrættur og bara sétt hún að hringi lögregluna og best að fara. Það sem að setja líka ennþá í mér suspect vehicle 1 að það sé þá suspect vehicle 2 og að það hafi ekki fundist DNA neins staðar annar staðar heldur en á þessum hnífa hylki. Það setur líka ótrúlega fast í mér. En það er líka nokkrir hlutir sem að ég búin að velta fyrir mér með herbergið hennar Dylan. Og ég man að þegar maður var að skoða myndir á húsinu svona fyrst að utan þá var maður svona rýna, þú veist, það komið miklu meira myndum núna bara inn í húsinu og þú veist, myndir sem að fréttamiðlar voru að taka inn gluggann og eitthvað svo leiðis en þú veist fyrst þá fekk maður bara myndir utan á húsinu og það var eitt gluggi á annari hæðinni sem að maður var svo mikið að horfa á að því að fyrir neðan gluggann var svona steiftur kollur eða eitthvað svona brick eða eitthvað svona, þetta auðvitað ekki kollur, þetta auðvitað bara svona brick. Hann var svona fyrir neðan gluggan og hérna, sem sagt, gluggarnir í þessu húsi, þú veist að koma gluggar og svo kemur svona, ekki filma heldur svona plast, hvað heitir þetta? Bara svona plast að ég manni hvað þetta heitir, þið veitir hvað ég á við, þetta svona ekki filma þetta, þú veist, hart og þetta kemur yfir svona screen, svona window screen og það þannig yfir gluggunum og það búið að spenna þennan window screen af þessum glugga sem ég að tala og þú veist, þegar maður fór að læra meira og meira þá var þetta herbergi hennar delan eftir allt saman, þannig að var búið að spenna út gluggan hjá henni, fattiði mig. Eða var þetta svona áður, maður veit það ekki. Það sem líka crazy býði ég ætla að googla þetta svo ég sé að segja alveg rétt með minni bara en ég vona PS bara minni að skrifa þetta og vona ég að þið séu að hafa gott og séu kátur hress og þið sem eru búin að hlusta á Ingibjörg podcasti mitt takk fyrir það og takk fyrir viðtökunar þetta geggjað Og það svo mikið ykkur að þakka sem að hlusti á þessa ædó og þætti að ég sé að gera þessa Ingibjörg þætti af því að þið klálega kvöttum mig til að fara lengra með svona spjallætti, þú veist. Ég eitthvað neginn hafði aldrei ímyndað mér að fara í þessa átt. En svo bara fann ég bara, ég veit það ekki, ég fann bara eitthvað svona nýja ástrið með þess að bara ógeðslega gaman. Ég hef alltaf verið svo föst á því að þetta sé ekki my thing, fattiði mig. My thing, en þetta það klála, ég elska þetta og ég bara elska þetta svo mikið. Þannig að I love you guys, thank you, I appreciate you. Bara, veist, takk ég fóreldrum ykkar, eða veist, gefið mér númerið á fóreldrum ykkar þannig ég geti hringt í þau og þakka þeim fyrir að hafa stunda mök til að búa eitthvað til. Það það sem ég vil gera. og já, það bara þannig. Hvað ætlaði ég að googla? Já, Idaho. Mamma ykkur og pappi stunduðu mög til að búa ykkur til. Bara minn ykkur á það. ég tjóka. Nei, ég ekki tjóka það, það þannig. En þú veist, kannski óþara að vera að klína því framan í ykkur. Það kannski ekki það sem ykkur langur að hugsa um akkur núna. Nei, og by the way, þá eru þau kannski glasabötn eða ætlet. Þannig að þetta bara bull hjá mér. Jesus Christ. Fyrirgefið, ég bara er í mjög góðu skapi. Má ég sjá. Að sjá hann glugga sem að ég að tala já hérna já, einmitt mér svo creepy að sjá þetta hús núna þetta bara svona ghost house svo hvernig ætlaði að sé að labba upp að þessu húsi núna það sé ekki creepy og eða vera fólki sem að býr við hliðina Það ógeðslega skuggalegt, þetta bara svona eitthvað svona þoka yfir þessu húsi. Svo var eitthvað neginn einu sinni fullt af lífi og partíum og... Það svo creepy. Það sé eitthvað ný myndina. Og þetta alveg sérstaklega creepy líka áður en að bílarnir þeirra voru teknir. Hjá krökkunum, þegar þau stóðu en það fyrir utan. Mér fannst þér alltaf standa gett lengi að það fyrir utan. Eru þið sammála? Og ég þetta svo creepy, sko. En allavega hana, já, mér finnst eitthvað neginn alltaf meira og meira, mér finnst alltaf meira og meira hlutum gera þetta geðveg skrítið. En ég sá frétt Brian Koberger að hann sko a fighting for his life og þau eru bara fullu hann og hérna lögfræðingurinn að bara búa til sterkt mál sko af því hann bara að ég gerði þetta ekki ég bara þúst ég ætla að vera hreins ég ætla bara að láta hreinsa mannorðið mitt það bara eina sem kemur greina Mér finnst það svo sturlaði eitthvað neginn. Hvernig ætla hann sé? Þú veist hvernig ætla Brian Koberger sé að tala við hann? Allan sé bara ekki að venjulegu gaur. En, veitu, og svo ætla ég að fara einnig yfir sér atriði. Veitu, ég ætla að skrifa einnig hjá mér. Símtal. Já, ok. Þetta kannski ekki alveg réttri röð. En ég ætla að byrja á að tala maður sjá. Bara annað að sé, þannig að það make sense. Af því að þetta svona bara, þú veist, ég heyri þetta, skrifa þetta hjá mér, fattuðu mig. En ég var ekki búin að flokka þetta eitthvað. Þetta þetta tengist, þetta tengist. Minnst þetta nefnilega svolítið áhugavert. Þeir eru kannski mörg búin að sjá þetta, en það var sem sagt YouTuber sem að kom fram. YouTuber sem að kom fram sem heiti James og segir þar í þessu vídeoi við þetta að tjekka hérna hvort ég finna að því ég ætla að gákvist að sé búið að taka það út að því þetta alveg svolítið svona out there vídeo sko James Ég finn þetta ekki sko Við það Jú hérna Justin Já Justin ekki James Hérna Justin About Dylan Mortensen Hérna Ok, sko Ég veit ekki á ég að spila þetta Nei, nei, við skulum bara tala með það Þetta sérst YouTuber sem að kalla sig Justin sem að sérst open eða sem open með það að vera transgender og þessi manneskja segir sérst að hún sé með eða hann sé með bara mjög veist, svona, reliable source þetta veist, sé bara mjög svona þetta sé að koma beint frá Dylan að Dylan hafi í rauninni fengi þennan mann, þennan Justin til þess að tala fyrir sig opinberlega og það alveg magnað að það sé ekki búið að taka þetta vídeo niður sko. Veist, hvað margir búin að hlusta á þetta? Það spurning hvort hann sé búin að setja þetta aftur inn sko að þetta með 14.000 hérna hlustendur en það miklu fleiri búin að horfa á þetta sko þannig að það spurning hvort hann hafi sett þetta aftur inn Wonder, já En hann segir sérst frá því og bara kemur með það fram bara Dylan transgender. Það staðreynd. Hún fættist ekki sem kona. Og hún fór í aðgerð, mjög svona stóra aðgerð sem að breytti lífinar núna í janúar. Bara á þessu ári. Og nokkrum dögum eftir aðgerðina þá var ráðist á hana af þrem mönnum. Og einn af þessum mönnum morðingin í málinu. Og þessi manneski bara hvað, ég held þessu fram, ég stend með þessi ég segi, þetta alveg satt. Þetta að koma bara beint frá the source, þetta bara koma beint frá, þú veist, réttum aðilum. Og það ótrúlega margir youtuberar búin að einmitt hlusta á þetta og svona tala þetta og bara, what, þú veist, hvað í gangi, þú veist, þetta eitthvað manneski sem að vill klátt, Veist, vill þessi manneskja veist, hvað vill þessi manneskja, af hverju ætti hún að vera að ljúga þessu og veist, já, ég veit ekki, þetta bara ótrúlega skrítið og maður búin að heyra það gett oft að Dylan sé transgender og veist, hvernig þá skipta máli í máli, veist, þessu öllu saman veit ég ekki en hann vill meina, þú veist, allan að meða það sem hann að segja að þetta sé eitthvað skona þá hattusglæpur eða sko byrði ég ætla að hans að These three men were the killers. Now, I want to name their names, but I probably shouldn't. Má ekki nefna það nafn. I've already received threats in the past, not subject to the gag order. And to tell Dylan's story for her. Já, bara hvað, hann megi segja söguna fyrir Dylan. Hú veist, minnst þetta eitthvað svo skrítið. Og þessir þrír menn hafi ráðist á Dylan eftir aðgerðina og þetta, þessir þrír menn séu tengdir þessu morði. Og það sem ógeðslega áhugavert líka og maður svona veltið fyrir sér bara, ok, af hverju réðust þeir á Dylan? Og þú veist, af hverju myrtu þeir hann eða þá ekki þegar hún var inn í húsinu, þegar að, þú veist, fattiði mig. Og hann vill meina það að Dylan sé, þú veist, vinur og þú veist, tengist þessum mönnum eitthvað og það var bara fyrir að hilma yfir henni af því að hún var vinur en svo fór hann að tala og þá var hann að svíkja þá í rauninni og þess vegna var ráðist á hana ekki en hann vill samt meina það líka að það hafi verið ráðist á hana af því hún trans og þetta tengist einhverju kirkju í Moskó þetta sé eitthvað svona einhver hópur af einhverjum haters einhverjum svona einstaklingum sem á móti trans og hérna samkynnaðum og svoleiðis. Og það sem þessi einstaklingu segir líka, hann segir það ekki í þessu vídeói, eða jú, hann segir það í þessu vídeói. Ég bara búin að hlusta þess að á nokkuð viðtöl við þessa manneski þennan Justin, hann er þess búin að fara í svona stutt viðtöl við nokkra youtubera sem ég fylgist alltaf með. Og hann sem þess að segja frá því að þetta sé hatusglæpur af því að allir sem að bjuggu í hérna 1122 King Road þessu húsi að þau séu öll einhvern veginn kynhneigð þau eru ekki straight þú veist, Dylan trans Sana lesbía Maddi og Kylie bisexual Bethany lesbía og Ethan hommi og Sana sé búin að vera Ethan's beard í rauninni af því að hann á mjög trúa að fjölskyldu og hann þorði ekki að stíga fram og vera bara ég samkynnaður. Þannig að Sana búin að vera í ótrúlega langan tíma að þykjast vera kærast hannars og hann að þykjast vera kærastinn hennar af því að já, af því að þau, ég veit það ekki, vil ekki stíga fram og segja hver það eru í raun og veru. Og þetta hafi komist upp og þess vegna hafi þau verið, þeim hafi verið hent, þú veist, úr sista, þú veist, hérna systrafélagunum og bræðrafélagunum sem þau voru öll í. Þannig að þau hafi þarna hópað sér saman og verið bara, já, við skulum bara standa saman í þessu, eitthvað svo leðis. En núna vitum við samt að Dylan, þú veist, þau fóru á svona galaball, kvöldi áður en að þau voru myrt og þá var Kylie Dylan's plus one. Og það hefur búið að vera ykkur að sögusagnir það að Kylie og Dylan hafi verið að hittast og eitthvað svo leis. Þannig að þessi manneskja vill meina það að það sé hatusglæpur. Og hann vill líka meina það að Brian hafi verið að keyra bílinn. Og hann hafi í rauninni verið notaður sem svona bitch í þessu öllu saman. Og þar sem að hann var með tengslinn í lögregluna þá gat hann setið þetta fólk og safnaði alls konar gögnum og hann hafi svo verið sá sem að keyrði bílnum og hann var að keyra sinn eigin bíl sem mjög stúpid en ok þannig að þessi manneski vill meina það og segir að það sé bara 100% fakt að Dylan sé transgender og þetta sé svona og hérna og það eru sögusagnir að Ethan hafi átt í rauninni kærasta og hérna þetta hafi allt verið rosalega illa séð og hann segir líka að DoorDash sendingin hafi 100% tengst glæpnum ekki það að sendilin hafi tengst honum eitthvað en eitt svoleiðis heldur bara að hérna þetta hafi verið notað til þess að fá eitthvað til dyra til þess að komast inn eða eitthvað svoleiðis Af því að DoorDash virkar þannig að þú getur, þú veist, pantað og það banka hjá þér og sagt að pöntunin sé komin, það líka að haki það að það sé sendir SMS og það sendt mynd af pöntuninni þegar búið að setja hana fyrir utan hurðinni hjá þér. Og það engin af þeim sem að panta þetta. Þetta skráð á sana en það var samt engin af krökkunum sem að pöntu þetta þannig að það spurning hver gerði það. Þannig að þetta ótrúlega sérstakt allt saman frá þessum youtuber og gæti ég svo mikið að spá í hvort ég ætti að spila þetta Æ, nei, hérna ég læti eitthvað bara, þú veist, ég seti þetta nei, ég ætla ekki að seti þetta í kannski útskýringun á þættinum ég seti þetta kannski bara í story á Instagram þannig að þegar þið eru búin að hlusta þá getið farið á illverk Instagram og þá seti ég link af þessu í story þannig að þið getið hlusta að þetta ógeðslega skrítið og það allir bara mind blown yfir þessu, bara hvað í gangi og þú veist, ef maður svona spáir í þessu út frá öllum gögnum og svona þá ég veit það ekki þú veist, ég alveg búin að fara þangað síðan við töluðum saman síðast bara hvað, Brian, verið að setja Brian upp þú veist, verið að nota hann sem eitthvað blóðrabökul, af því þú veist, hann spurði líka þegar var handtekin bara, búið að handtaka eitthvað annan þannig að þú veist var hann að segja þetta því hann svo sniður og vildi láta lít út eins og það væri eitthvað annað líka eða var hann veit hann að það eru fleiri í þessu þú veist, það eru alltaf fleiri og fleiri að verða vissir það að það hefur verið fleiri involveraðir í þetta og þetta bara svo ógeðslega sérstætt og það líka verið að tala það að þessi Justin sé Papa Rogers þessi sem var á hérna 4chan og Reddit og eitthvað að tala þessi Justin, þessi YouTuber ég veit það ekki þessi manneskja talar allavega eins og hún viti fárlega mikið og hún sé bara með fullt af svona vitorsmönnum sem að er að gefa, henni, að gefa honum upplýsingar beint frá Dylan og það sem líka búið að koma fram í tengslu við Dylan það einhvern veginn allir alltaf að tala Dylan af því að veist, nafnið hennar kemur gett oft fram í The Affidavit og það aldrei talað Bethany veist, bara eins og hún hafi ekki verið þarna en það var sem sagt líka vinur Dylan ég man ekki hvort ég nefndi þetta við ykkur í síðast þetta ég held ekki en sem sagt, besta vinkuna Dylan á kærasta og þessi kærasti hringir inn í Drunk Turkey Show sem YouTube rás sem búin að vera að fjalla ótrúlega mikið með þetta mál og þessi vinur bara hvað já, þú veist við megum náttúrulega ekki að segja en þú veist, ég ekki tengdur þessu gagorder og ef að ég gef ekki ómikið í ljós þá get ég alveg talað en Dylan finnst bara ókslega leiðilegt hvernig talað hana í þessu öllu saman og hún megi ekki verja sig En þú veist, ég vill bara koma því á framfæri að Dylan, hún var svolítið þvinguð til að segja, þú veist, þegar hún skoðaði sérst myndir af mönnum sem að hún á að hafa séð þarna inni, þá var hún svolítið þvinguð til að segja, þú veist, já, þetta hann sérst á mynda Brian. Af því að hún segir sjálf, eða allan að miða við þennan gaur, að hún hafi ekkit séð þetta eitthvað rosalega vel. Hún hafi til dæmis ekki séð rosalega vel eitthvað Bussy Eyebrows. Hún sá bara svartklæddan mann fara aðna framhjá. Og hún hélt fyrst að þetta væri bara vinur Sönu og Ethan. Og var kannski að geta pæla alltaf mikið í þessu og hún kallaði mitt fram. Bara nenni að hafa hljótt, ég reyna að fara að sofa. En þegar hún tekin inn til yfirheyrslu þá lögregla bara, já, er þetta ekki hann? Já, þetta er auðvitað hann. Og bara svona að íta henni í þá átt. Þangað til hún bara, jú, ég held að þetta sé hann og líka eins og við erum búin að fara yfir þá var lögreglan löngu komin með Brian Koberger í hendurnar og bílinn hans áður en að það var gefið út til almennings að hann væri í gæsluvarðhaldi og ég líka búin að vera að horfa svolítið á blaðamannafundin aftur bara frá byrjun ég alltaf að gera það reglulega bara svona þetta gengur ekki upp og þetta gengur ekki upp og eitthvað svoleiðis. Og þeir voru að segja bara já, við erum ekki með neittn í haldi, við erum ekki með neitt grunan, við vitum ekki neitt, við getum ekki svarað þessu, við vitum ekki eins og svarað við þessu. Og meða við tímalínuna sem mamma með núna, þá voru þeir samt með Brian Kobergar. Þannig að Og ég hef alltaf veltið fyrir mig bara, já, þú veist, kannski vildu ekki segja neitt af því að þeir voru ekki komið með DNA sínið. Og þú veist, það gætu þetta alveg verið. Og, en þú veist, þetta samt svo sérstakt af því að þeir lögregla var að byðja aðstoð almennings, bara þú veist, bíla og ferðir og eitthvað svoleiðis, en samt voru þeir löngu búin að sjá upptökurnar. Og mér er líka svo áhugavert að til dæmis upptakan úr The Food Truck og hérna, What did you tell Adam upptakan af Kylie Maddi og hérna Jake Schauaker minnum að hann heiti þegar þau eru að ganga hann á þrjú og líka öll bodycam vídeóin og allt sem búið að koma upp á internetu núna þetta eitthvað sem að lögreglan hafði og gerði ekkert með þú veist þetta hefði hjálpa helling að sjá þetta skiljiði mig líka eins og hann að hútigaur hútet gaurum hettuna hjá food truck videónu munið ekki hvað hann var undir miklum árásum bara já hann að haga sig gett undala og veist ef að lögregla hefði gefið út hitt videóið miklu fyrr að því að fólk sá að bara já ok hann var að labba með þeim, hann var ekki bara eltaður þannig að það ótrúlega mikið ekkur svona skrýtnu hjá lögreglunni og það líka verið að tala það að veist, núna ég ekki að sjá þetta inn á okkur svona solid frettamilum þetta bara eitthvað sem ég að sjá svona hér og þar að Officer Fry hérna lögregluþjónninn sem búin að tala í öllum blaðamannafundunum að hann núna í yfirheyrslu hjá FBI út af ekkur og Officer Fry sá sem búin að tala í öllum blaðamannafundunum hann var á Corner Club kvöldið sem að Kylie og Maddi voru þar og það eru til veist, myndir af honum í, veist, ég hef séð þessa mynd sko hann stendur að nú er að tala við Adam sem að var líka að vinna á Corner Club barnum Officer Fry var þarna þetta kvöld þannig að þetta er ógeðslega sérstakt og það sem líka búið að koma upp að hérna með 911 símtalið þú veist það var hann að beðið í 8 klukkutíma eftir að hringja á það og Dylan hringir sem sagt í Hunter sem besti vinur hans Ethan og hann býr bara í næsta húsi og hann kemur yfir hann tekka púlsin á Ethan og hringir svo úr símanum hennar Dylan í neyðarlínuna og ég líka búin að velta fyrir mér bara ok, kannski Æ, þú veist, að því að það eru allir alltaf með síman sinn á sér, það bara Já, hérna símin bara svona partur af hendina á mann einhvern veginn og það einhver úlingspiltur komi símalaus Æ, ég veit það ekki, mann finnst það skrítið en kannski var delan bara í þýlíku paniki og bara þú voru að koma strax og hann bara hleypur á stað og gleymi símanum og fær svo að ringja úr hennar síma Það geti verið, en þú veist, það ótrúlega heartbreaking að hann hafi komið að vinni sínum eitthvað að tekið púlsa honum og hann alltaf bara, þú veist, næstu ég búið að skera á honum höfuðið hérna í þann. Hann var mjög illa farin. Þannig að þetta svo sérstakt, sko. Svo eru líka nokkra hlutir sem að ég er búin að svona sjá að stangast á. Í The Affidavit þá kemur fram að Ethan og Sana kom heim klukkan 1.45 úr partíi sem var í hérna systrafélagshúsinu bara rétt hjá þeim. En pappi Sana sagði frá því að hann hafi hringt í hana klukkan 12 á miðnætti. Þannig að 12. nóvember og þá hafi hún verið að horfa mynd með Ethan heima. Og líka það, þú veist, hvar voru Ethan og Sana? Maður búin að fá ótrúlega ítalegt hvar til dæmis Maddi og Kylie voru. Maður einhvern veginn veit nákvæmlega hvað þær voru að gera þetta kvöld. En maður veit ekkert hvar hérna Bethany og Dylan og Ethan og Sana voru. Þú veist, það eru engar upptökur eða neitt. Og þú veist, í affidavit þá sagt bara að já, það hafa fólk sem sáðu þarna. Það var ekki, þú veist, staðfest. Mér finnst þetta, þetta bara, ég veit að það eru sammála mér. Þetta mál bara, það kemur bara endalaust upp að einhverju ótrúlega skrýtnu og þetta meikar alltaf minn og minna sens. En maður sé hvað ég búin að fara yfir. En það væri ótrúlega áhugavert að heyra hvað eitthvað finnst að þetta hafi verið bara hús fullt af fólki sem að þorði ekki að vera það sjálft og þetta hafi verið hatursglæpur tengt einhverju kirkju. Og annað sem að mjög áhugavert líka sem að þessi youtuber segir, þessi Justin, hann sem sagt fór í viðtal í gær hjá youtuber á sem heitir Truth and Transparency sem ég horf alltaf á. Og þá hann líka að segja frá því, ok, ég ætla að tekna þetta upp þannig rugglist ekki, þetta mjög áhugavert. Ok, það sem sagt maður sem á, hérna, 1122 King Road, húsið. Það maður sem á það hús, býtu. Ég ætla að vera maður að reyna hvað hann heitir. Já, hérna. Dan Estey og Scott Perky. The home has been owned by a limited liability company out of Colorado named 1122 King LLC. According to the... Vá, ég þarf að skoða þetta aðeins betur. Ég skal gera annan þátt þetta en ég ætla samt að renna aðeins yfir það. Ég ætla klálega að skoða þetta aðeins betur en mér fannst þetta nefnilega svo áhugavert að við þeim hvað heitir aftur? Æ, sorry, ég alltaf jafn óskipulögð með þetta. Ég bara byrja að taka upp og að sjá. Hanna já, Hanna Clear Sjá I'm onto something Hanna Clear Brother Já, hann heitir Emmett Aha Já Þess að það sem að ég bara reyna að láta þetta ég að reyna að láta þetta passa að veist, ganga upp af því að ég þarf klálega að kíkja þetta betur af því þetta alveg áhugavert En sko, það sem þessi maður, þessi YouTube-náungi var að segja að mennirnir sem að eiga húsið sem að krakkarnir voru mistir í, þeir heita Dan Estey og Scott Perky. Ok, Scott og Dan, þeir eiga vin sem að heita, maður sjá, Ok, Dan Estey og Scott Perky. Þeir eiga vin sem heitir Scott Clear. Ok, Þessi Scott Clear, hann á þrjú börn sem að heita Scott, Amanda og Hanna. Og þið muni kannski eftir að ég nefndi Hönnu við ykkur fyrir nokkrum þáttum. En Hanna sem sagt stelpa sem að var fætt árið 2000 en hún tók sitt eigi líf. Hún gerði það 15. nóvember. Nei, hún átti afmæli 15. nóvember. Má sjá. Ekki dó hún 2000. Já, hún sem sagt lést sunnudaginn 24. febrúar árið 2022 og það sem sagt sagt að þetta búið að fara reynda svolítið fram og tilbaka ég búin að heyra bara eitthvað nei þar voru ekki saman í herbyggi jú þar voru saman í herbyggi en allavega þá var þessi stelpa í University of Idaho Og henni var strítt af Maddie og Kylie, alveg brútali. Það mikið að hún endaði á að taka sitt eigi líf og það líka talað að Maddie og Hanna hafi verið saman á herbergi á heimavistinni, fyrstu önnina. Og allavega miðað við það sem að þessi YouTuber segir og ég búin að sjá þetta á nokkrum öðrum stöðum, ekkert eitthvað svona staðfest, heldur bara svona einmitt, margir að ræða þetta, að bíllinn sem að sést keyra fram hjá bensínstöðina aðfara nóttina 13. nóvember 2022 að það hérna bíll í eigu Scott Clear yngri sem sem sagt bróðir Hönnu og hún hefði orðið 21 árs þann 15. nóvember tveim dögum eftir þetta gerist Og Scott, pappi Hönnu, hann lögfræðingur. Hann lögfræðingur og góður vinur mannana sem að eiga húsið. Og þú veist, já, það bara góð tenging hana. Og Scott, hann sagður eiga bílinn sem að keyrði hana framhjá á mikilli ferð. Og þá fór ég að velta fyrir mér, bara ok, það verið að tala suspect vehicle one alltaf, þú veist. Og gæti það verið suspect vehicle 2. Og það sem þessi YouTuber segir að Scott, bróðir Hönnu, hann hafi farið þarna inn ásamt vinum sínum, sem sagt hinum tveim mönnunum sem á að hafa, eiga hafa ráðist á Dylan, sem sagt Scott var einn af þeim sem var réðist á Dylan, og þeir hafi í rauninni farið inn í húsið og myrt krakkana. Og Brian hafi skuttlaðum að því það alveg staðrend að hérna Siemens Brian var þarna og Hyundai Elantran var þarna og það sérst verið að tala það að hann fór aldrei þarna inn en hann hafi bara látið hann fá hníf og þess vegna hafi verið DNA á þessu að því þetta var hnífur hans Brian og hann hafi í rauninni svona hjálpað til með að skipulegja það af því að hann hafi tengslin í lögregluna. Hann hafi ótrúlega mikið aðgengi og öll þessi bodycam vídeo hafi í rauninni verið bara þau að undirbúa sig. Eða þú veist, ekki bodycam vídeo en heldur að vera að hringja út að látum. Og þá var þetta í rauninni bara Brian að einhvern veginn, hringja út að látum og láta lögreglu fara þangað og svo hafði hann aðgang á þessum bodycam vídeóum og gat þannig kynnt sér krakkana, kynnt sér húsið og hann var í rauninni bara að researcha þessa krakka fyrir þessa menn sem ætlaði þarna hefna sín fyrir systu sína af því að og þú veist og Brian hafi verið til að taka þátt í þessu af því hann sjálfur uppliði einelti og skildi hann bara vel að vilja gera þetta, hann að Og hann þarna einmitt í þessu námi og svona notaði þekkinguna sína til þess að hjálpa þessum skott. Þetta rosalega svona, þetta mikil kenning en veist, þetta meika samt alveg sens. Þetta ekkit eitthvað far-fetched, þú veist, akkur eftir þetta ekki geta gerst. Fólk getur alveg orðið mjög reitt einmitt og hann vildi þarna hefna systur sínar. Já, og Hannah Claire, hún var líka nágranni Madison einhvern tímann þegar að Madison bjó í Pullman hjá kærastanu sínum. En Hannah er sérst frá Pullman sem að er þarna þar sem að Brian Koberg bjó. Þannig að það eitthvað, þú veist, geti, þú veist, hvað finnst þið, nei alvönið, þegar ég segi þetta, eru þið bara nei, eða er þetta eitthvað sem að þið væri til að skoða betur. Ég ætla allan að kíkja betur á þetta því að mér langur svolítið að kynna mig betur þess að kalla sem að eiga húsið af því að þú veist, að maðurinn sem að átti stelpuna sem að tók sitt eigi líf þekki þessa menn sem að eiga þetta hús þetta býr til eitthvað skona tengingu og munið ekki líka þegar að lögregla segir við vitum ekki hvort þetta sé húsið sem targetið eða einstaklingarnir þannig að maður fyrir að velta því fyrir sér veist, sáu þeir þarna að það var að vera nota sig að veist, tengingun á milli eiganda húsins og morðingjans og ég líka búin að hugsa svo ótrúlega mikið allt sem að fannst á heimilunars Brian, þú veist, það verið að tala að þetta geti, þú veist, komið almenningi hættu, þetta geti komið, þú veist, fórnulömbunum og eftirlifandi fjölskyldu og hérna helbyggisfélagunum en Dylan og Bethany, þetta geti komið þeim í hættu, þetta geti látið fólk missa trú á lögreglunni, þú veist, þetta var bara, þú veist, það fundust ykkur upplýsingar sem voru, þú veist, frekar hættilegar. Og þið vitið að líka að það búið að koma núna út með gögnin sem að fundust á heimili Brian og það var verulega skafið að sannleikanum. Við fengum ekki að sjá neitt sem að kom fram í tölvunni eða neitt þannig. Þannig að þú veist, ef hann var að aðstoða skott á einhvern hátt og þú veist, búin að vera að kynna sér krakkana fyrir hann. Þú veist, mögulega hluti af einhverju samfélagi. Ég ætla að prófa henni ganni að hvort ég sjá mynda þessum Scott en það Scott Clear sem sérst bróður hönnu hann var lítið að finna hann var ótrúlegt hvað hlutir hverfa af internetinu ég ætla að skoða það betur að því að let's ég var til að vita hvað hann gamall hann virðist vera bara ungur sko En já, ég ætla að kynna með þetta betur, þetta mjög interesting, það gæti verið eitthvað svona tengsl. En þú veist líka bara með það sem ég að segja, það ógeðslega grillað að það hafi verið 64 FBI starfsmenn að vinna í þessu máli. Af því þú veist, ok, þið sem eru að fylgjast núna með Murdo Family Murders á YouTube, þú veist, réttahöldin hans Alec í gangi. Það komu tveir FBI agent að því máli, samt var hann að skotið tvær manneskjur til bana og það var stórt fjársviksmál, það var hérna svona hitman, það var skotið aðlega í höfuðið nokkrum mánuðum áður og það kom í ljós að hann réði manneskju til að gera það og það var búið að vera alls konar sétt í kringum þessa fjölskyldu, samt voru tveir FBI agent í því máli. Af hverju eru 64 sem að koma að þessu? Af því að þetta huge. Þetta þú veist, ég finna bara að þetta tengt lögreglunni, þetta tengt skólanum, þetta tengt einhvern veginn Moskó, þetta tengt einhverjum valdamiljum köllum og þú veist, þetta kannski ekki tengt köllunum, þetta tengt sonum þeirra, einhvern veginn. Þetta þú veist, það eitthvað valdamiljum kall sem á son sem að gerða þetta. Fattiði mig. Og það alveg ótrúlegt. Það svo mikið, þú bara eins og í Alec Murdo málinu. Gæin gat borga sig í gegnum allt. Þú veist, gæin, hann stal miljónum dollara úr fyrirtækinu sem hann átti með vini sínum. hann stal milljónum dollara af konu sem að var að vinna hjá honum. Hann gerði alls konar skít í lífinu en þegar þú ert valdamikill með peninga á milli handana þá ótrúlegustu hlutir sem þú getur látið hverfa. Það bara þannig, fólk bara hrætt við þig bara. Ef þú messar í þessum gaur, þá bara verið að fara að brjóta puttana á mömmuðinni. Þú veist, þetta bara þannig. Þannig að þú veist, ef að það kom í ljós að það var sonur eitthvers, sem hafði verið sonur, hérna Scott Clear, bróðirinnar hönnu sem að gera þetta. Og hann lögfræðingur í Moskó og á lögfræðistofu í Flórida, hann á lögfræðistofu á okkur einum staði viðbót þetta veist, eitthvað merkilegu lögfræðingur hann þekkir þessa menn sem eiga hérna 1122 King Road húsið og við vitum það að þeir gaurar þeir eiga fullt af matsölustöðum í bænum, þeir eiga fleiri hús í bænum þetta er svona já, þeir ráða yfir bænum og við vitum það líka að mennin, við vitum það ekki en ég bara búin að lesa það skiluru að mennirnir sem að eiga húsið þeir eru að borga ótrúlega mikinn pening í Idaho skólan þannig að þú veist, ef að þessi stórlaxar snúa baki við bænum eða lögregluembættinu eða skólum eða hvað þannig þú veist, hvað gerist þá og ég geti líka vel trúa því að lögreglun í Moskó hafi bara verið skipað að tala eins og þeir töluðu á hérna sem sagt, hérna blaðamannafundum bara þeir eru ekki að fara að segja veist, þeir eru ekki að fara að tengja okkur við þetta fattar við af því að annars eru þeir bara að fara að lenda í veseni og þú veist ég veit að það erfitt að trúa svo að því maður á að geta treyst á þú veist, lögregluna, maður á að geta treyst á að kerfi virki en munið er bara eins og í Jeffrey Epstein heitir hann það ekki? Jeffrey Epstein hann að ógeðið Hérna ekki, jú, Jeffrey Epstein. Þú veist, hann átti bara einhverja eyju þar sem hann var að fara með stelpur og hann misnotaðir og kaupa þjónustuna þeirra og þá voru bara geðið valdamikli kallar að koma á eyjuna til hans, bara Donald Trump og hann að Andrew sem tengdur inn í bresku konungsfjölskylduna og þú veist, þetta var bara risastór hringur. Það vissi engin af hverju þessi gaur var svona ríkur. Maður vissi ekkert hvar peningarnir voru að koma og það sagði engin neitt af því að þú veist það var bara svo mikið af völdum og peningum í spilinu þú veist, maður trúir á það góða eða fólki maður bara, já, þú veist, maður á bara geta hringt á lögreglun og þeir leysa málum hans en þetta bara miklu flóknara og sérstaklega ef að það einhvers konar fíkniefna sala í spilinu þú veist, hvað ef að þessi Dan Esti og Scott Perky voru að selja hérna fíknefni frá húsinu hefst, af því að núna notuðu Kylie, Maddie, Sana og Ethan Venmo ótrúlega mikið og það er að fletta upp Venmo greiðslunum þeirra og þú veist þau notuðu það okkur um ensta degi þau voru leggin á hvort annað og eitthvað svo leiðis og notuðu Venmo til að leggin á hefst, og greiða fyrir allt það var aldrei neina Venmo greiðslur inn á þessa menn hefst, hvernig voru þau að greiða fyrir það að vera þarna, hversu mikil var leigan Fattaði mig, þú veist, hvað ef að dýllin var að þið með búa hennar frítt ef að þið eru að selja eða eitthvað svo leis. Þú veist, það er alveg magnað að Kylie gat keypt sér hennar bíl og þau gátu djamma allar helgar farað á tónleika. Þú veist, Matti var að fara á drauma tónleikana sína núna í maí. Þú veist, og þau voru ekkit að vinna eitthvað mikið, sko, þetta voru krakkar sem voru að leigja heimili og verið í skóla og vinna smá on the side. Við höfum öll verið þarna, sko. Skólagjöld, matur, bensín. Þú veist, nema fóreldrar hafi verið að leggina þau mánæðlega, en þú veist, í alvörni, við höfum öll verið þarna. Þetta er ekki það mikið peningur og þú nærða safnaðir 5 miljónum fyrir Range Rover. Þetta er ógeðslega skrítið og þú veist, og það eitthvað svona völdarna á bakvið og þegar að fólk kemst að því þá verður það bara shit, hvað spilt lögregla, það þarf að stokka upp öllu þessum bæ og veist, þetta á eftir að hafa áhrif á Moskó hérna bæin bara yfir höfuð held ég og þú veist, og það sem að fannst í íbúðinans bræjan, mér finnst það bara að segja svo ógeðslega mikið þú veist, ef hann var eitthvað morðingi sem var einn á ferðinni og það fannst, þú veist, blóðugu sokkur og hnífur og eitthvað svona heima hjá honum, þá hefði það komið fram, sko. En máli að allt það sem virkilega skuggalegt í þessu máli í tölvunans og það bara gögn, eftir gögn, eftir gögn, eftir gögn. Hann pottet með öll þessi bodycam-vídeó í tölvunni sinni og hann með örugglega allt krakkana, hvað að gera, pottet búin að búa til okkur að skrá yfir það og núna hann bara obsessed á því að segja sannleikan en hann má það ekki og það líka ástæða fyrir því að núna ég búin að kynna með lögfræðinginn hans Brian Koberger þetta topp kona sko, þetta engin hálfviti hún búin að taka þessi stór mál þessi kona, hún búin að hjálpa ógæsla mörgum og af hverju ætti hún þú veist, en maður hugsar hana bara sem lögfræðing og hún sé bara að hjálpa fólki, af hverju ætti hún að droppa öllu málunum sínu sem hún var að vinna í þú veist, hún var að vinna, hún public defender sko Þannig að hennar starf að taka að sem málfólk sem á ekki pening fyrir lögfræðingum og ríki borgarinni svo. Hvernig stendur á því að hún droppaði öllu sem hún var að gera til þess að taka yfir mál Brian Koberger? Þú veist, það hún hefði grætt miklu meira á því að vera að hjálpa miklu fleira fólki í einu að því hún fær greitt fyrir hvern og einn, hún ekki bara mána á launum. Þannig að hvernig stendur á því? Ég held að það hef verið að því að Brian sagði henni hvað að gerast og henni fannst það fokkin magna og hún var að hjálpa hann og bara ekki, vá, það þarf að segja þessa sögu, það þarf að setja þetta máli upp á mjög bara skýran hátt af því að við erum að díla við stórlaxa hérna og þú veist að byggjum hálft ár til að undirbúa sig, það langu tími, sko. Það langu tími þegar að það einhvern veginn búið að gefa út hver gerði þetta, eða þú veist, Fólk heldur það, heimurinn heldur það að Brian Koberger hafi gert þetta. Finnst ykkur þetta ekki sturlað? Oh my god, en ég ætla 100% sorry, ég get ekki sagt okkur meira með hann að clear og allt það. Ég ætla bara að fletta betur upp, þú veist, öllum þessum köllum og tengingunni og fyrirtækjunum sem að þau eiga. Af því að mér erist þetta mjög áhuga að vera kenning og segjum að pappi því að það aðeins að googla hann aftur Scott Clear manst munið eftir þér, ég sagði okkur þetta fyrir ógæsla löngu bara hvað að fólk var að tala um þetta og það sem ég sagði líka í síðasta þetta alltaf svona það fyrsta sem kemur upp annarkvort bara fokk steypa fólk að bara reyna fá klátt, fá athygli eða það bara 100% satt og veistu, þetta hanna clear dæmi kom ógæsla fljótt upp af því að fólk slúðrar í svona litlum bæjum fólk veit alveg, það fullt af fólki í Moskó sem veitur okkur bara hvað gerðist sko og þannig að það hefur verið syngt í vini klukkan 10 tveim klukkutímum áður að það hringt í laurugluna því að þurft að hreinsa upp dóp og veist hverjum hvað græður á því að ljúga þessu fattaru eða fatti því hérna Scott Clear Já, hann að vinna, hann á stofu í Utah. Hann var líka í University of Washington School of Law. Áhugavert. Sjá. Scott Perky. State versus Scott Perky What? Var hann ákærður fyrir eitthvað? Sem sagt gæinn sem á húsið Má ég sjá Býttu nú við Was charged with one... What? In July 2016, defendant was charged with one count of sexual assault on a child. Annar gaurinn sem á húsið. Ha? Vá, ég þarf að kíkja betur á þetta. Þetta eitthvað skrítið, sko. Við ætla að googla hinn. Já, hérna. Dan SD. SD, real estate agent. Hann fasteignasölu. Hvað það? Idaho. Nei. Ég ekki að fucking djóki ykkur. Dan Esti það mynda hann með Brian Koberger ha fuck me sideways sjáuði þetta er ykkur sjúk tengingan í gangi sko það mynda hann með Brian Koberger í bíl What? Ég ætla að kíkja betur á þetta og ég geri annan þátt því ég búin að skoða þetta betur. Sorry að ég eitthvað að cliffhanga ykkur hérna. En, þú veist, ég var ekkert búin að kíkja eitthvað svona, þú veist, ég var ekki búin að googla þetta svona allin, ég var bara búin að skrifa þetta allt niður og svona tenginguna sem að youtuberinn sagði. En, þetta ógeðslega skrítið. Þetta getur ekki verið, sko. En þú veist að hinn hafi verið ekki ákærður fyrir að, hérna, misnota barn. This is weird. So weird. Þetta mál fokka mér upp. En ef þið hafi heyrt meira það sem ég að segja, þá með endilega láta mig vita. En ég þarf að skoða betur þess að kalla og tenginguna við pappa hönnu þú veist, svo kannski skiptir þetta engu máli, ég veit það ekki, en þú veist þetta bara svo skrítið tilviljunarkennt þú veist, hvað haldi þú veist, ok, ef ég legg bara fyrir ykkur þessar spurningu Ég veit að alveg mörg ykkar hafið velti fyrir ykkur hvort það sé verið að setja Brian Koberger, þú veist, það sé verið að þú veist, koma svo yfir á hann af því að hann hafið tengingu og munið ekki líka að þegar ég var að segja ykkur frá því að þegar hann sótti í hérna lögreglunni í Pullman, þá hérna áttur að skila inn bara hvað já þú veist, ef þú kemst inn, hvað langar þér að bæta sem lögreglu þjótt, hvað langar þér að bæta í samfélaginu og hann talaði sérstaklega að mér langar að bæta þú veist, svona almanna þú veist, svona rafræna almanna vernd sem segir okkur það að hann svona tölvugaur þú veist, safna heimildum og heimildarnar séu örugar skiljið mig þannig að ef hann ótrúlega klár að mögulega komast yfir eitthvað svona kerfi, safna data, safna gögnum og eitthvað svoleiðis. Vist, var hann að gera það fyrir eitthvað annan? Var búið að lofa honum eitthvað? Var búið að, þú veist, að því að núna sko pappi hanna Hann var í þessum sama skóla og Brian var í. Veist, en hvernig það tengist ég veit ekki. En svo það líka það. Svo ég fór að velta því fyrir mig bara í ganni. Hvað ef að Brian komst sagt, inn í lögregluna eða komst ekki inn í lögregluna? Bara, veist, either way, þá hafði hann áhuga á því að komast inn í hana. Hvað ef að hann fór að taka eftir spillingu eða eitthvað svoleiðis og fór að safna gögnum það? Bara hvað, já, ég hérna í lögreglunni í Pullman og ég tók eftir spillingu í lögreglunni í Moskó eða eitthvað svoleiðis. Af því að þau, þú veist, þegar það gerist eitthvað í Moskó þá kemur lögreglan í Pullman og lögreglustöðin í Pullman og svo minni lögreglustöði í Moskó. Og þetta tengist, þá veist, það bara smá spölur hann á milli, bara 15 mínútur eða eitthvað. Þú veist, hvað ef hann tók eftir einhverju? Jafnvel að það væri skrítin, eitthvað skrítið í 1122 húsinu. Hvað ef hann var að setja, þú veist, af því að það búið að koma fram og kom fram í það affidavit að hann, síminn hans tengdist í hverfinu í 12 skipti sem á því að hann hafi verið nálægt húsinu. Hvað ef hann var búin að taka eftir eitthvað skonar fíknefnasölu eða eitthvað skrýtnu eða lögreglan var að sína eitthvað skrýtna hegðun eða eitthvað svoleiðis og hann var að fylgjast með því og skráða hjá sér. Hún langaði að gera bæta public safety svona, á internetinu og eitthvað þannig. Hvað ef hann var búin að safna mitt bara ógislega mikið að upplýsingum og ætlaði sér að láta vita eða eitthvað þannig og hann hefur kannski nefnt að við eitthvað sem hann var að vinna með og hann hefur farið með að lengra og lögreglan í Moskó kemst að því og þeir ákveða við fokk, við verum að gera eitthvað og allir ríku kallarnir sem eru að borga undir lögregluna í Moskó bara heyrðu þið þurfa að láta gæjan þegja þið þurfa að gera eitthvað í þessu og það var þetta morð og hvernig væri að láta þetta tengjast því og eitthvað svona, bara eitthvað svona Þetta mega conspiracy, en þú veist, hvað ef að Brian var actually að komast að ykkur og hann var að fara að fletta ofan að ykkur og þá þurfti að stoppa hann. Og hún var kannski, einmitt, gefin þessi hnífur þegar hann fór í lögregluna því að hann merktur þarna erninum og The Globe, þú veist, sem svona hermana dót, þú veist, kannski var ykkur í lögreglunni sem að gáði hann með hann hníf og hann handfjallaði hann og svo var hann stóli, eða þú veist, eitthvað, þannig, þú veist, gæti það verið? Að því hann svo fastur á því að vilja hreinsa nafnið sitt. Bara hvað ég gerði þetta ekki. Og einmitt, það verið að tala það að það sem fannst í tölvunans geti komið fólki í hættu. Hvað var einmitt bara búin að safna þvílít mikið að gögnum spillinguna sem hann í gangi? Oh my god, nei sko. Ég veit að ég ekki að gefa ykkur neinar eitthvað svona satisfying upplýsingar núna en þetta bara svo áhugavert af því að veist, þetta svo snúið á allan hátt og það eru svo skrýtna tengingar. Og líka hérna bara allt með þetta affidavit, bara hvernig það skrifað og youtuberinn hanna sem ég var að segja ykkur frá sem að heiti Justin, hann líka að tala það að The Affidavit hafi verið skrifað sérstaklega til þess að mindfokka, eða þú veist, sérstaklega til þess að villa þú veist, að Affidavit sé í rauninni ekki mjög trúverðugt og það að maðurinn sem að skrifaði The Affidavit, sem að heitir Officer Pine, hann sé mjög stór partur af spillingunni, hann á son í lögreglunni líka. Yngri son sem á aldri við krakkana sem voru mistir. Þannig að þetta pæling sko. Vá. Wow. En ok, ég ætla að segja þetta gott. Ég vona þetta hefur verið, þetta var allan áhugaverst, þetta voru pælingar. Ég veit ég var ekki einmitt að gefa ykkur eitthvað satisfying. En ég ætla 100% núna að fara að kíkja betur á þetta með þessa kalla og þessa tengingu. Þetta er eitthvað skrítið. Ég fann allan svona Þú veist, þeir fóru að googla þetta betur, eins og ég segi, já, var ég ekki búin að gera eitthvað mjög mikið að því. It's weird. Og það greinlega alveg fullt af fólki líka búin að fjallum þetta eða svona skoða þetta betur. En ég ætla að gera það líka og sjá hvað ég finn. og ég geri annan update þátt leið ég búin að því og eins og ég segi, ef að þið eru búin að heyra eitthvað sem að ég nefndi ekki hér og veist, ég ekki búin að vera mjög duglega að kíkja inn á Idaho spjalli á Facebook en það sérst svona Idaho 4 ítlörk spjall bara á Facebook svona messenger sem að þið geti farið í og þið geti alltaf náttúrulega sendt á mig á ítlörk Instagram ef að það eitthvað sem ég nefndi ekki sem að eitthvað finnst áhugavert eða þið vilji ræða betur það sem að ég var að segja þá endilega hendi á mig og við þurfum að gíra okkur í ganga að fara yfir allt þetta dót sem að koma upp af því það ógeðslega áhugavert það líka meira með hana Hars hana nágrannan sem að kom fram og sagðist það var heyrst öskur veist, það að koma í ljós að hann var að ljúga því öllu og alls konar svona skrítið dót þannig að ég ætla að kíkja þetta og renna eins betur yfir atriðin sem ég með og gá hvort ég finn eitthvað svona aðeins dýpra þau og hérna fylgjast ógeðslega vel með ég viðurkenna að ég búin að vera svolítið föst í Murdo sem ekki Murdo trials af því að þú veist rétt að höll bara hits different ég bara, mér finnst bara fátt skemmtilega heldur en að fylgjast með rétt að höldum það mjög skrítið en Og sérstaklega sko ef ykkur langar að kynna ykkur það sem ég að tala þá alveg sérstaklega síðustu tveir dagar að réttahöldunum búin að vera ógeðslega áhugaverðir og ég held að akkur það sem að kom fram í þeim mun gera ekki það mikið fyrir Idaho 4 máli en það bara verið að tala símagögn, bara hvað síminn literally einhvern veginn les allt þú gerir. Þú veist, þú getur ekki einu sinni sko, þú veist, það kemur fram, þú veist, þegar það ef síminn finnst út á götu og hann er rannsakaður, þá sést bara hvenær þú læstir honum í hvaða prósentu hann var þegar þú læstir honum og það til dæmis að koma upp hérna Alec Murdo núna og veist, að hann laugði að hafa ekki verið á svæðinu þar sem að konan hans og sonan hans voru myrt. Þannig að ég held að það muni spila ótrúlega mikið hérna þátt í þessu máli líka og hérna ef eitthvað langar að horfa á eitthvað mjög áhugaverst þá mæli ég með að horfa síðustu tvo daga eða svona highlights af síðustu tveim dögum í þessum réttahöldum þetta fárulega áhugavert og einmitt, eins og ég segi það kannski ég búin að vera með hausinn svolítið mikið þar og hann að fylgjast með því og hérna kannski ekki búin að fylgjast ég ekki búin að vera nógu duglega að fylgjast með þessu en ég samt alveg farin all inn í það aftur og búin að horfa á helling núna bara í þessari viku og þannig að endilega láta mig vita ef það eitthvað sem ég fór ekki yfir og eitthvað finnst ég að skoða betur og sömulegis ef að þið sjáuð eitthvað crazy að senda mér á Instagram ég stundu svolítið trega að svara ég samt að reyna að bæta mig í því en hérna já, þannig að við fylgjumst með þessu áframendi crazy og þá að geggja að tilla mér hérna aðeins með ykkur og hérna mér er bara líka að geggja hvað þið eru áhuga sem þessa þætti þið eru alltaf bara hvenær kemur nýr Idaho og ég bara ekki að bráðum en já þannig að ég ætla að kíkja betur að þetta svo heyri aftur í ykkur leiðu ég búin að því thank you for listening to this channel and have a great day okay bye